بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 21 min shahri llahi lmuharam mwaka 1442 katika darsa ya mukhtasaru sahih muslim lilimam abdulazim ibn abdulqawi المنذري رحمه الله تعالى تندلينا كتاب الإيمان رفيك قول المصنف رحمه الله تعالى قال باب لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Qala ba'dhu al-ulama la yadkhulu aljannah ma'nahu la yadkhuluha ma'a al-muttaqin awwal ma yadkhulunaha. Maana ya kuwa hata ingia peponi ni kuwa hata ingia peponi pamoja na wacha Mungu mwanzo wanapoingia peponi, kama wanavyotaja baadhi ya wanaovioni. Na mfano wa hadithi kama hizi imepita nyingi huko nyuma na tukaeleza. Wa maana mithqalu dharratin لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هينجي بيبوني إلى أن باي كتك مويواكي كنا مفان وزيتو وذرة كتك كبوري هي مثقال ذرة سمني وزن ذرة واحدة الذر وهو صغار النمل chungu wale wadogo mwingine huitwa sisimizi sio chungu wadogo hivi mfano wa yule mdudu chungu mdogo kabisa kikiwepo kibri katika moyo wa mtu mfano wa yule basi akusudiwa yeye katika hii hadithi la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Qala rajulun, mmoja katika masahaba akasema, na si muhimu kujua ni nani aliyesema maneno haya, ingawa baadhi ya shurahu alhadith hupata kwa kutafiti ni nani aliyesema katika masahaba, pengine kwa riwaya nyingine ambazo zimemtaja kwa jina kuwa fulani katika masahaba akasema. Ingawa la muhimu, mmoja katika wale waliohudhuria pale akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana, ay fa hal hadha min al-kibr alladhi harramahu Allah ta'ala. Mmoja katika masahaba akamwambia Rasulullah, mtu yupendelea nguo yake iwe nzuri na kiatu anachokivaa kiwe ni kizuri, bimaana je hii yaingia katika kiburi? Huyo sahaba aliposema hivi ni swali hili ameliuliza kukutaja haya maneno, je anayependelea nguo yake kuwa nzuri na kiatu chake kuwa kizuri ataingia katika kuwa yeye ana kiburi ambacho Allah amekiharamisha? وهذه المحبة للتجمل وإن كانت جبلية إلا أنها بعد ورود هذا الحديث صارت شرعية. تزام هذه الجامعة لم تكن لكفا بزوري نغوزاك زكاون زوري كيرتشاك كيكاون كيزوري ni jambo la maumbile kwa mtu upenda hilo, kwa aslan ni jambo ambalo Allah amemuumba mwanadamu apenda kwa hivyo. Hata yule ambaye havai vizuri sio kuwa eti hapendi, labda pengine tu ni yeye tu vile anavyoishi mambo yake haraka haraka, lakini si kwa kivaa vizuri yeye pia yatembea huku yuacheka furahi kabisa huku yatembea. Mtu yoyote hata yule ambaye siku zote wamuona yuvaa tu nguo ambazo sio mzuri hivyo, lakini si kwa kivaa nguo nzuri afurahi kama vile siku ya Idi. Wengi katika watu siku ya Idi huvaa nguo mpya. Kwa nini? Apenda mtu avae nguo mpya safi nzuri, kiatu chake kizuri. Mtu upenda katika maumbile ya mwanadamu yupenda. Kwa hiyo asili yake katika umbile la mwanadamu, namna Allah alivyomuumba, apenda ili jambo ni tabia ya mwanadamu. Lakini baada ya kuja hadithi hii ikawa sasa ni jambo ambalo lapendekezwa kisheria, sababu ya jawabu litakalosoma na Mtume sallallahu alayhi wasallam, fayustahabu lilmuslimi an yatajammala fi badanihi bitandhifi watatayubi, yapendekezwa kwa muislamu kujisafisha katika mwili wake, jisafishe atie manukato. Ni jambo zuri kwa sababu binadamu apenda kukaa karibu na mtu ambaye yuko namna hii. Na hili hata wewe walihisi hivi, ukikaa karibu na yule ambaye amejisafisha mwili wake, amejitia manukato, huoni kama waweza kupumua pale vizuri na kukaa na yeye vizuri? Akaja mwingine atoka kibaruani na kibarua chake pengine chahitaji yeye kutokwa na jasho, akawa amevaa nguo zake za kibaruani na anuka jasho, akaja akakaa na wewe karibu, waonaje tofauti baina hao watu wawili? Hili ni jambo ambalo kila mmoja alihisi katika nafsi yake. Kwa hivyo itakuwa ni bora kwa muislamu kuvaa vizuri, kunukia vizuri, ni jambo ambalo lapendekezwa kisheria. Nguo yake aioshe vizuri, la siyama inda liqa'in nas, haswa haswa anapokutana na watu, wa inda iradati salati wa ghairiha, na mtu kwa mfano anataka kutekeleza swala au ibada yote nyingine ambayo pale kuna watu wengine, basi ajisafishe. Makosa waenda kutekeleza ibada ya swala hali ya kuwa kuna harufu ambayo itamudhi mwenzako. Na ndiyo maana Mtume sallam akataja katika suala la kitunguu, man akala thawman au basalan fala yaqrabanna masjidana, anayekula kitunguu kibichi kile, kitunguu maji, piga kachumbari zake vizuri, au amekula kitunguu saumu, akala kile kitunguu saumu, na hapa ya kusudiwa kile kibichi, kikishaiva hakina harufu. Huyo amekatazwa kuja kuswali kwa jamaa, na hii haimaanishi ya kusudia, akikusudia kuacha nile vitunguu sasa nisende kuswali, akifanya hivyo atapata dhambi kwa nia yake hiyo. Lakini ni chakula, siku hiyo amepikiwa kwa mfano, akapikiwa akaikiwa vitunguu akala, ama akala kwa nia ya dawa kitunguu saumu akala, katakata akala. Ushamsikia mtu akiteuka kile kitunguu saumu? Wewe mwenyewe ushajisikia ukiteuka ile harufu unaoisikia ya kukirisha wewe mwenyewe kabla ya mwenzako? Na ndio maana mtu msalam akakataza. Sasa ikiwa aliyekula kitunguu saumu akatazwa kuja misikitini, yeye anayevuta sigara, hebu jamani pimeni, kitunguu saumu halali ama kitunguu halali, lakini kwa sababu ya harufu yake inaokirihisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza? Kefu yule ambaye atumia vitu uraibu ajabu ajabu, mwanzo kuna zile tambuu zile, la ilaha illa Allah, subhanallah, mtu akila zile tambuu aende akatawadha. Kuna baadhi ya misikiti ukienda utakuta pale pa kutawadha sana yametemwa temwa ile matambuu, kule kutawadha tu wasikia kisunzi wewe, harufu ya udhi. Alafu sasa upate huyo mtu amekaa ubavuni mwako aswali na wewe, subhanallah, swala nzima utafanya mazoezi ya breathing, swala nzima, maana akisimama wazuia pumzi, wazuia, akirukuu arukuu yeye mwanzo, wamwacha arukuu mwanzo uvute pumzi, kisha ndio yeye arukuu wazuia pumzi pale, akisema sami Allahu liman hamida imamu, akienuka yule ndio wavuta pumzi haraka haraka tena, maana kina je nyingine. Wallahi kuna baadhi ya watu wafanya wenzao swala zao ziswali namna hii, kwa ile harufu mbaya anayoileta. Kwa ni jambo la pendekezo Muislamu ajiweke katika hali nzuri. Na ukiwa wajijua kuwa mwili wako watoa jasho linaloleta harufu, tumia. Siku hizi kuna hizi deodorant zauzwa, chukua tumia, izuie ile harufu ya jasho sinuke kwa watu. Au tumia shabu ile rahisi, jiwe moja hivi zima utapata shilingi 50, si shilingi 60, utatumia miaka miwili si mwaka mzima. Usiwaudhi Waislamu. Kwa Muislamu, pamoja na kuwa kila mwanadamu apenda kuvaa vizuri, na Muislamu amehimizwa kuvaa vizuri, kujitia manukato. Na ukiangalia Mtume za sallam alikuwa namna hii. Mtume sallam katika vitu anavyopenda katika hii dunia ametaja nini? At-tib, manukato. Kwa jambo hili, pamoja na kuwa asili yake ni jambo ambalo mwanadamu alipenda, baada ya kuja hadithi hii ikawa sasa ni jambo linalopendekezwa kwa Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa hili suala na huyu sahaba, amwambia inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana, mtu apenda nguo yake kivaa iwe nzuri bwana yapendeza, na kiatu chake pia havaa kiatu kizuri. Qali inna Allah jamilun yuhibbu al-jamal fihi wasfu Allah ta'ala bil jamal. Na hapa Mtume sallama tupata faida, amsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa uzuri subhanahu wa ta'ala. Fallahu ta'ala huwa aljamil ala alhaqiqati bila kayf na'lamu, Allah subhanahu wa ta'ala ni mzuri kwa uhakika, hii sifa anayo. Uzuri wake uko vipi? Allahu a'lam, hajatueleza Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hii ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jamaluhu bidhat wal awsaf wal asma wal af'al la shay yumathiluhu fi dhalika, na Allah subhanahu wa ta'ala uzuri wake kwa dhati yake ni mzuri, sifa zake ni nzuri, majina yake ni mazuri, vitendo vyake Allah subhanahu wa ta'ala ni vizuri. Hakuna chochote kinachofanana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika hayo, kama kala Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Kwa sisi tumthibitishia Allah sifa hii aliyomsifu nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. قال إن الله جميل يحب الجمال. الله سبحانه وتعالى نمزوري نأبين داوزوري كو كجيكا كتك حال نزوري وإنجيكا كتك والي أمبو الله سبحانه وتعالى أبين داوزهيف عندما يحبا قبل يابو تكيميزا كوا انتو أجيويكي كتك حالياك نزوري كو قدر يفيدي الله أريبو موزيشا كو قدر يفيدي الله مكوزيشا وسيجي كالفيشي usijikalifishe. Huwezi kwa mfano kuvaa nguo bei kadhaa ukajikalifisha ukaona sasa waingia kwenye ibada ya kuwa mimi na fuata hii hadithi ili ni, lakini wajikalifisha sasa itakuwa ingia kwenye makosa. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ikiwa Allah amekukunjulia katika dunia, kwa nini vaa vizuri, panda kipando kizuri, kula vizuri. Na yule ambaye anadhiki katika maisha kwa kadri ya vile Allah alivyomwezesha bila ya kujikalifisha, usijikalifishe kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Kile unachoweza kuvaa, kile unachoweza kula, kile unachoweza kutajamal nacho katika mwili wako kwa kadri Allah alivyokuwezesha ni khairi kwako, na manukato kadhalika, tumia manukato kwa kadri ya vile Allah amekuwezesha. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasahihisha ufahamu, kwani kibri nini? Huyu sahaba alifikiria basi kuvaa vizuri, nguo nzuri, kiatu kizuri ni kibri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamrekebisha kuwa la, si huko, bali hilo ni jambo zuri, lapendekezwa kwa mtu kuwa hivyo. Tayib, kibri ni kitu gani? Qala al-kibru batarul haqqi ay daf'uhu wa inkaruhu tarafu'an wa takabburan wa tajabburan. Kibri ni mtu kuikanusha haqqi, haqqi imemjiria kwa kiburi akaikataa, na hili analo kila mtu wa bid'a. Kila mtu wa bid'a ana kibri, pale anapojiriwa na haki aikataa ile haki wala haikubali. Sababu wengi katika watu wafikiria kibri kiko katika kudharau watu peke yake, katika kuikataa haki ni kubaya zaidi. Haki inapokujilia kisha ukaikataa, na wenye kibri zaidi al-kuffar, wale mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Na ndio hapa baadhi ya ulama wasema hadha taratan qad yakunu kufran, kiburi hiki cha kukataa haki wakati mwingine yaweza kuwa kufuru. Bimaana yule mtu akawa ametoka katika Uislamu ikiwa ni Muislamu, na atabakia katika kufuru ikiwa ni kafiri. Wataratan yakunu kabiratan min alkabairi au duna dhalika, wakati mwingine aweza kuwa ni dhambi katika madhambi makubwa. Itakuwa ni kufuru ikiwa ile haki anaoikataa, kuikataa ni kukataa Uislamu. Tupigie mfano ili tueleweke. Amekujilia mtu akuona wasujudia kaburi, yualia mfanyie hivi mfanyie hivi wasujudia kaburi, akakwambia kuwa kitendo hiki ni shirk cha kusujudia kaburi na kuomba maiti, qala Allahu kadha, qala Allahu kadha, qala Allahu kadha, akutajia aya za Qur'an za tauhid, akakutajia hadithi za Mtume SAW katika tauhid. Baada ya kuyasikia maneno ya Allah na maneno ya Mtume SAW, ntafanya hivyo hivyo, ntasujudia ili kaburi. Hapa amefanya nini? Kibra. Na hata kama amevaa kanzu na kofia ama kilemba kikubwa juu ya kichwa chake, huyu aitwa mushrik, huyu ni mshirikina, kwa sababu amfanya kibri kauli ya Allah na ya Mtume wake sallam inayokataza shirki, akaendelea na ile shirki aliyofanya mwanzo. Waweza kusema alikuwa sijui, sio? Ilikuwa sijui mimi au shaambiwa? Pamoja na kuwa anayesujudia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kufru yake iko wazi kabisa na shirki yake iko wazi kabisa. Kuna watu wasujudia mashehe wao, na leo kuna aibu sana ukisema urongo. Wale wanaofanya hivyo ujivuta na video wakajitia kwenye YouTube, kwenye ibada zao zile wanapozifanya, utatolewa tu onyesho, ona huyu hapa yamsujudia shekhe ansimama, watu waje wasujudu. Na hili lafanywa na baadhi ya masufi, turqu sufia hizo, wafanya hivyo wengi sana wafanya. Ikiwa hapa kwetu hujaona, basi wako nchi zingine wafanya, tena wafanya sana, bali waona ni kitu cha kawaida tu kusujudia maiti, kusujudia watu waliokuwa hai wanaoitakidi kuwa ndio mashayikh turuq sufia. Juhala. Kuna mmoja mkubwa wa nafikiri Nakhshbandia ama nani, mmoja katika hizo turuq sufia, ndio mkubwa wao, asema sigara kuvuta halali. Aujiwa na vyombo vya habari, aulizwa kwa nini wasema halali wakati maulama wote, asema kwa sababu wanaovuta sigara ni wengi, mimi nikisema haramu nitakuwa ninawaambia wote hao makafiri. Angalia, huyu ni shekhi katika shuyukhu turuq. Hivi ukisema zina ni haramu na wanaozini ni wengi, watakuwa makafiri wenye kuzini? Kwa tukisema kuwa kuiba ni haramu na wevi wengi labda katika Uislamu, bimaana mtu akiiba ashakuwa kafiri? Sasa ikiwa mtu hajui mambo ambayo ni basic katika Uislamu, huyu duniani, sizungumzie ati kwao pale, dunia nzima yeye ndio sheikh wa hiyo tariqa, huyu sheikh wao. Na wako wengi sana wanaopotezea watu taraiqa qidada, wengi tu, na wao wenyewe kwa wenyewe kikweli hawasikizani, wajifanya tu, lakini yule tariqa yake tofauti na huyu, yule tariqa yake tofauti na huyu, na kila mmoja ana ushirikina wa kivyake, mpaka ikafikia kwa wale wanaowatetea kina Al-Hallaj na wengineo, asimama mbele za watu asema inni ana Allah, ana huwa wa huwa ana, sema nyie muelewi haya mambo yetu. Na ndio maana leo wahusiana kuwa kuna baadhi ya mambo tusiyatoe nje. Sasa lakini mmeandika kwenye vitabu vyenu, yaonekana na watu. Baada ya kuelezewa hayo mkayakataa, mtakuwa mfanya kibri. Na kuna kibri ambacho cha sababu ya mtu kutoka katika dini, waliyadhu billah. So kibri si jambo dogo. Na kuna kibri ambacho champelekea mtu kuwa na dhambi katika madhambi makubwa ambayo hayamtoi katika Uislamu. Haki yoyote unaoambiwa ukaikataa, wewe una kibri. Wa ghamtun nas bitta, ghamtun nas. Na kuna riwaya ya Abi Daud na At-Tirmidhi, wa ghamsun nas bisad, wahuma bimaana wahid, wa maanahu ihtiqaruhum wazdirauhum, kuwadharau watu ni kibri. Kule kuwadharau watu, kaona watu si chochote, hii ingia katika kibri. Katika hii hadithi kuna fawaid nyingi, minha tahrimu al-kibr wal-i'jab bin-nafs, uharamu wa kiburi na mtu kujiona nafsi yake. Wa annahu da'un 'azim min kabair adh-dhunub, ni maradhi makubwa hayo, bali katika madhambi makubwa. na zaidi ikiwa kiburi kiko kwa mtu maskini. Kibri ni haram kwa watu wote, lakini akiwa maskini ana kibri ni kibaya zaidi, kama alivyotaja Mtume SAW, thalathun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyama wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum adhabun alim. Mambo yote haya yampata Allah, hamtizami siku ya kiyama na jicho la rahma. Mtu huyu huyu Allah subhanahu wa ta'ala hamtakasi na madhambi yake akamuingiza peponi. Mtu huyu huyu Allah hatazungumza naye na atapata adhabu kali yenye kuumiza. Katika hao watu ambao wamewataja watatu, Mtume sala kusema wa'ailun mustakbir, fakiri lakini ana kiburi. Lakini leo simwasikia watu waona ni fakhri, mimi bwana maskini jeuri bwana, yani maskini ana kiburi manake. Mtu hana lolote la kumpelekea yeye kuwa na kiburi. Pengine yule ambaye Allah amemfungulia katika dunia, labda aweza kujiona ana ubora fulani kuliko wenzake, ikambebia yeye kuwa na kiburi, ni dhambi kwake yeye. Lakini ni ahwan kuliko yule ambaye hana kile cha kumpelekea yeye kufanya kiburi akaona kiburi. Ailun mustakbir, mtu ana kiburi kweli kweli na hana lolote, hana chochote katika dunia. Nafikiri mshakutana nao watu kama hao. Hebu apewe kazi ya askari gongo tu, mtu kama huyo apewe askari gongo, utajua kama yuko pale kwenye mlango, utamtambua. Uje utakapokuja ataka ujue kama yuko kazini pale. Kuja kumtembelea mwenzako na nini, we nani we, kaa hapa kando, fifa nini, e baba kunani, kumbe ataka yeye pia aonekane yuko pale. Kibri kweli kweli. Sasa huyu angelikuwa na uwezo katika dunia angelikuwaje? Kuna wakati mwingine Allah ana hikma kubwa sana katika kugawa hizi arzak, lakini wengi katika watu hawajui. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, kuna wengine ni khairi kwao kubakia kuwa hadi yao iko chini, alhamdulillah, kwa sababu lau kama angelipewa ndio ingelikuwa balaa, watu wangepata tabu. Kwa ukiwa katika tabaka lolote la kidunia ni haramu kwako wewe kuwa na kibri, lakini ukiwa katika tabaka la kuwa wewe ni katika fuqara au masakin, alafu ikawa una kibri, dhambi yako ni kubwa zaidi kuliko lau kama yule mwenye uwezo kuwa na kibri. Na nyote wawili mwafanya dhambi, si mwanifahamu? Tayy, uharamu wa kibri. Katika fawaid, miongoni mwa fawaid za hadithi, anna tawadhu'a huwa dhiddu al-kibr, unyenyekevu ni kinyume na kibri. Na khuluq yatawadhu khuluqun yuhibbuhu Allah ta'ala wa yamdahu alayhi, ni tabia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aipenda na amsifu mtu kuwa nayo, bali amlipa malipo makubwa. Fa innal jannata darul mutawadhi'in, janna ni nyumba ya wale walio na unyenyekevu, ndio maana haingii peponi anayekuwa na kibri, sababu janna ni sehemu ambayo waingia wanyenyekevu. Wanar darul mustakbirin, na ukisoma aya za watu wa motoni utakuta katika sifa zao wabima kuntum tastakbirun, ni watu wana kibri ndio waingizwa ndani ya moto wa jahannam. Na kilichomfanya Firaun kumkanusha Musa alayhi salatu wassalam ni kibr, wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, bali kilichomfanya Iblisu al-la'in kukataa kumsujudia Adam alayhi salatu wassalam nini? Kibr, ndio dhambi iliyomwangamiza Iblis. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, una mumba na udongo bwana wa kuvunda, mimi nimsujudie huyu? Kibri, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, atumia akili yake, mimi ni mbora kuliko huyo. akataa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa sababu yake ya kuangamia. Al-la'in, aliyelaaniwa ila yaumiddin. Sababu nini? Kibr. Na ukiangalia sababu ya wengi katika wale wanaoingia ndani ya moto wa jahannam utakuta nini? Ni kibr. Yastakbirun. Na tulitaja kuwa anna al-kibra anwa', faminhu ma huwa kufrun a'zam. Kuna kibri ambacho ni kufru kabisa, kalistikbari ani al-imani wa tibai' ar-rusul. Kama mtu kuwa na kibri ya kuamini na kufuata mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia mayahudi, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, mafanya kibri nini? Fafariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. Hiki ni kibri cha kukataa kuamini na kufuata mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Na katika sura as-Saffat, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Na kibri, mfano wa kibri cha Iblis, illa Iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Kwa kibri ametoka katika, amefukuzwa katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la kibri ni jambo kubwa sana, atakikana muislamu ajichunge nafsi yake kutokana nalo. Kadhalika katika fawaid, anna Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi aljamil waljamal sifatun min sifatihi. Katika majina yake Allah ni aljamil. Inna Allah jamilun yuhibbu aljamal. Na uzuri ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye ndiye anayempa uzuri anayemtaka katika viumbe wake. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-tajammula fi ghairi israfin wala makhila wala kibr. Na Allah yupenda yule anayejitoa katika uzuri, akavaa nguo nzuri, akajitia manukato, akavaa kiatu kizuri, bila ya israf wala kibri wala kujiona. Huyu Allah subhanahu wa ta'ala ampenda anayejiweka katika hali kama hiyo. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.